Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid viinakuu teisel laupäeval, kui enne muistsel ajal huugasid ammugi mõisates aparatuurid, mis värsketest sügisestest viljasaakidest napsi ajasid ja oktoobrile ka tema nimetuse andsid. Mõisatest kõneldes siis tänane päev 101 aasta tagant on ka märgiline, kui asutav kogu võttis vastu radikaalse maaseaduse ja mõisate maa sai meitele ühes viinaköökidega. Nüüd sel ajal on viinakuule nime annud joogid peaasjalikult suurtootmises ja seda ka Kuku Raadio vahetus naabruses asuvas Paekivi hoones ja tegelikult ei ole väga paslik seda juttu laupäeva enne lõunal üldse ajada. Mõnede kuulajate eile õhtus turgutatud vaim võib reflektoolset närviimpulsi aistingu just neil hetkil peas tööle panna. Seega läheme tänaste mängijate juurde, kellega on lust viibida stuudios ja kellega oli lust viibida ka stuudios ka nädal tagasi. Tallinna stuudios tervitame taas Wikipedia administraatorit, auhinnatud ulmekirjaniku ja meistrikandidaati Kabest Aivaristi.
Tere.
Ja ehitus ning kunstimeistrit Martti Suurorgu.
Tervist.
Tartu stuudios häid geograafe ning teadlasi Tartu Ülikoolist, teadur Jaan Pärn.
Tere.
Ja dotsent ning Eesti tüvikartograafia vaimne isa Taavi Pae.
Tere. Hommikust.
Rõõm, et olete meiega. Tänase saate 10 küsimust ja teemad on siis täna 100 aastat tagasi. Kultuur, geograafia, loodust asendab täna sport ja lõpetuseks vaaria. Alustame ja täna anname avavaliku õiguse tallinlastele. Taivo ja Martti, palun.
Võtame esimese geograafia.
Bahtši saraitseviit on haruldane mineraal, mida leidub vaid ühes kohas maailmas. Ühel poolsaarel. Millisel? Sellel poolsaarel leidub ka näiteks eudialiiti, juksporiiti, küaniiti, filipsiiti ja nii edasi. Üldse on selle ala maapõuest leitud üle 900 erineva mineraali, millest küll vaid Bahtši ja saraitseviit, eudialiit ja juksporiit on iseloomulikud just sellele poolsaarele.
Bahtši saraipurska, mis riigis see asus, tead sa?
Venema või noh, kuskil seal allpool.
Nõukogude liidus.
Geograafias ei tohi öelda allpool, lõunas öeldakse.
Allpool on magma.
Aitäh teadlased.
Kas see Bahtši saraipurska mitte ei asunud Krimmis või?
Isegi. Aga see on kõige seal Krimmi poolsaarel on, üks, et huvitavad.
Ei, mina ei ole nendest mitte ühestki kuulnud. Mul oli esimene mõte Mangšlaki poolsaar, mis asub Turkmeenias, aga seal on purskaevudega probleeme. Aga Krimmis niisugust asja saab organiseerida. Kas paneme Krimmi või?
Pakume.
Pakume Krimmi.
Ei ole Krimmi poolsaar. Ja tartlased, palun.
Oho.
Palju mineraale ja...
Jaan Pärn kirjutas suurelt Krimm ja me ei mõtlenudki enam.
Jah, Bahtši sarai tõesti on seal, aga äkki, no kuidas me edasi nüüd lähme? No see nimi on tatari keelne, et me peame nüüd mõõda tatari rada minema kuhugi poole.
Seal kandis poolsaari väga...
No tõesti, jah,
Ta sarai, see on üldse turgi keeltes midagi, ja. Mingi karavan sarai, see on mingi, kas ei, ole mingi see, aed või mingi...
Jah, ütleme see peatus koht, yeah. Aga jah, poolsaaret Kesk-Aasias, no tõesti kasp ja iseenesest tuleb ja kui kusagil on poolsaar, siis ikkagi vett seal peab olema, aga no ei see purska ja ikkagi vist oli Krimmis, aga ja, see tuleb ära unustada, aga kasp ja poolsaaret... Põhimõtteliselt Baku asub ju poolsaarel.
Seal küll tuleb ühte teist asja maasest välja. Nagu.
Jah, mitte välis kive, vaid...
Suurtes kogustes.
Yeah. Aga...
Ja kuule Kaspia ikkagi, Kaspia tallinlased küll nimetasid poolsaare, aga seal ikkagi nagu väga ju niisuguseid...
Ei, vähe poolsaari on, jah, Kaspial. Küll väga laugena tuleb Kaukasus sisse, aga seal ta siis jah, suubub sinna merepõhja. Aga teisel pool on tõesti Turkmenistanis on üks poolsaar, mille nime mina...
Tallinnased ütlesid. aga no see oleks nagu narr, see, noh, muidugi on maailmas inimesi, kes teavad seda poolsaart une pealt, aga... No aga pagan, me ei saa minna ju kuskile päris kaugita ka, sest seal on, see nimi eksitab ikkagi või noh, et Turgi...
No Tatari peaks... olema konkreetselt, jah. Või jääda ikka Musta mere juurde veel mõni poosar Kertši
väin. Aga mis see seal teisel pool ka
mis
mingi
seal vastas on, jah.
Aga see on nii väike, ma ei usu, et seal nagu palli. See Krimm oleks nagu hästi sobinud, aga kui tulla siia Euroopa poole...
No aga Tatari Euroopas ikkagi.
Ei ole ikkagi. Balkani poolsaar.
Balkani poolsaar on piisavalt suur, et...
Pelop. Bonn see .
ei , aga Kreeka ikkagi , Kreeka ja Tatari ei klapi ikkagi . nojah , Türgi veel klapiks , aga sealt Peloponnesos on mineraalide rikas . Ateenas ma olen käinud ja see on peamiselt siis marmor , mis on vist ka sisaldab mineraale , aga vist mitte nüüd nii vääriskive või väärismineraale .
aga ega need mineraalide nimed nagu midagi nüüd , see Sarai võib-olla seal nüüd juhuslikult tähed saab .
no Kreeka võib-olla ikkagi tuleb otsida edasi .
ja need nimed võivad olla ju Kreekast pärit , aga võib-olla õige vastu üldse Skandinaavia poolsaar .
aga miks nendel sellised nimed on , Philips ? Philips võiks ju olla näiteks inglise geoloog , noh , inglased käisid ju ka Eesti kaudu Venemaa avarusi uurimas 19. sajandil .
Kamtšatka , Jamali , kõik need , Taimõõri .
no need seal , ma ei tea , seal vist ikka midagi ei kaevandata , kui siis , ja Kamtšatka on jälle vulkaaniline täitsa , seal ei ole kristalne aluskord , et pigem no koola näiteks hoopis .
vot koolast on küll ju palju igasugust
kraami kaevand ja et aga kas see nüüd miski
ja on poolsaari igal juhul
ja vot voh
no aga tegelikult me kompame pimeduses , ega me ei tea , vastame koola ja vaatame , lähme edasi , koola .
Ja valgus sai tuppa , koola poolsaar on õige vastus . Tõepoolest , koola poolsaari ma imestasin , et Jaan , kes on ju käinud seal hibiinidel ja kaugemalgi veel , selle kohe , selle pealt kohe ei tulnud , kaks korda , vot .
Sealt päris kaugemale ei saa .
ja see Bahtšisaraitse viit , ta on hiljuti avastatud , ta viitab küll Krimmi poolsaarele , kus asus siis Krimmi khaani riigi pealinn Bahtšisarai , aga mineraal sai nime hoopis avastajat Aleksander Bahtšisaraitsevilt . Eudialiit tuntakse rohkem nime all lapiveri ja juksporiit on saanud nime hibiinides paiknevalt Jukspori nimeliselt mäelt . aga see pimeduses kompamine tõi Tartule valguspunkti ja te saate nüüd valida .
meie lähme täna edasi spordiga .
alustame kõigepealt ühiskonna temaatikaga . Andorra kaasriigipead on teatavasti Prantsuse Vabariigi president ja Kataloonias asuva Le Seu-Urgelli piiskop . Nimetatud Pireneedes asuv linn , lühidalt lihtsalt Urgell , oli 28 aastat tagasi ühe Barcelona olümpiamängude alavõõrustaja. No umbes nii nagu Tallinn Moskva olümpiamängude purjerekati korraldajana. Millist ala peeti Urgelli linnas, kui Barcelona olümpiamängud toimusid? Samas toimusid ka küsitav ala maailmameistrivõistlused aastail 1999 ja 2009. Enne Barcelonat oli see ala olümpiamängude kavas ainult Münchenis 1972, pärast aga on ta järjepidevalt iga nelja või nüüd siis erandlikult viie aasta järel kavas . Münchenis debiteerinud ala , mida võõrustas siis Barcelona olümpiamängude aegu Urgelli linn .
Kuidas oleks , kas see tuli hiljem , see mägi kajak , mägisüst ?
No mägedesse peaks minema Kataloonias või Barcelonas oleks suhteliselt
neid nõme. Alasid on ju vähe tegelikult , milleks pead minema , aga suvel mägedesse .
aga kas nad on olümpiamängudel selline ala ?
Praegu on kindlasti , need tulid , no vähemalt minu nii-öelda tähelepanu võitsid pigem küll natuke hiljem kui Barcelonas .
oota , Münchenis 72 oli ja järgmine kord oli , või on siis pärast seda on kogu aeg olnud ?
92 ja siis on juba järjepidevalt .
Et Moskvas ja LA-s ei olnud siis ja
ega
Moskvas
Montrealis
ei käidud kuskil Kaukasuses alla laskmas. Ühesõnaga olümpiamängudel viimasel nii palju alasid, mida me tegelikult enam ei fikseerigi selles mõttes. Et
ja nendest ikkagi mäestiku nõuavad vähesed, nii et pakume kärestikuslaalom.
Ja see on kärestikuslaalom. Ainult Ateenas 2004, Rios 2016, aga ka järgmisel aastal Tokios leiab see ala mängude nimilinnas aset. Kõikjal mujal on ta kusagil kõrvalisemas või täpsemalt siis kõrgemal kohas toimunud. Ja mis Münchenisse puutub 72, sakslased nägid hirmsasti vaeva ja matsid sinna pool enam-vähem olümpia eelarvest, et ehitada tehislikult see kärestikuslaalomi kanal valmis, aga asja no iroonia oli see, et kõige rohkem kui mitte kõik medalid võitsid sealt idasakslased, mitte läänesakslased. Palun, nüüd saavad Taivo ja Martti valida.
Võtame teise geograafia.
Sadama kohta käib mitmeid nimetusi. Hiinlastel on sadam näiteks Guangzhou, jaapanlastel Minato, aga kõige kontinentaalsemal rahval mongolitel on sadam Bund. Meie naabritel lätlastel kõlab sadam päris uhkelt, ehk siis osta. Saksa keelest lähtuvatel rahvastel on sadam hafen või mõni sellest lähtuv nimetus. Aga enamik maades kasutatakse inglise pärast sõna port, nagu hispaanlastel puerto, portugaalastel ja itaalastel porto ja nii edasi. Ja ka ladina keeles on sadam portus. Tänu sellele on nimetatud hulk sadamalinnu, selle sõnaga nagu näiteks Trinidad ja Tobago pealin Port of Spain, ehk siis Hispaania sadam, Benini pealin Porto Nova, mis tähendab siis tõlkes uut sadamat. Aga meie küsime, milline suur linn on lõbus sadam? Tegemist on 1769. aastal asutatud umbes 1,5-miljonilise elanikkonnaga oma riigi üks suuremaid linnu. Lõbus sadam.
Kas Puerto Rico võib olla lõbus sadam?
Rikas sadam.
Õige, see on rikas sadam.
No, see võib olla nüüd, kui loeti kõik need variandid ette, millest me aru saame, mis on sadam, et see ei pruugi üldse aru saada olla.
Ei pruugi olla.
Ilmselt ta peab ikka mere ääres asuma.
Oleks loogiline, aga on ju olemas ka mingisugused jõesadamad ja järvesadamad, ainult need pole vist nii kuulsad või?
No kust me otsime hakkama seda?
Ma ei tea, Porto Francost.
See on Prantsuse sada.
Port Artur, see ei ole vist ka õigem.
1,5 miljonit, see on ikka suur linn.
Jah, see peab olema täitsa suur linn.
Oota, aga ta on ju asutatud nüüd.
1769. See võib olla vihje Ameerikale.
Aga Aafrika?
Jah, ka Aafrika kõlbab. Aga Benini pealinn Puerto Novo vist ei ole pealinn, aga peamine sadam öeldi ära.
Aga lõbus või rõõmus?
No kas sa tead, kuidas on ladina keeles see rõõm või lõbu?
Õnne tean küll.
No mis õnn on?
Õlitsita.
Midagi niisugust. Leiba ja vaatemänge, see oli tsirkust.
Asutamise aasta ikkagi tuleks vaadata.
1769. No ma ütlen, see on pigem vihje Ameerikale, kuigi Aafrika ei ole ka välistatud. Egiptuses on Port Said. See on vist Suessi kanali ühes otsas. See ju võib olla põhimõtteliselt 1769 asutatud. Aga kas Port Saidis on 1,5 miljonit elanik? Egiptuses on üleüldse palju rahvast, võib-olla tänapäeval on 1,5 miljonit elanikku.
Ja Said, sa arvad, et on rõõmus või lõbus?
Araabia keeles. Mina araabia keelt üldse ei tunne, aga ega seda nüüd päriselt välistada ei saa.
Kuule, võtta niuke linn on Tansaanias. Tar es Salaam. Mida see tähendas?
Ei mäleta, aga see on kuidagi seotud Salaam aleikumiga. Ja see salaam tähendab vist, et rahu olgu teiega või? Et ma ei tahaks seda Tarres salaami pakkuda sellepärast. Me peame vist Port Saidi ära pakkuma.
Ja kuuleme Tartaste varianti. Port Said ei ole õige vastus.
No minu teadmised ikkagi keeltest tuletasid mulle ladina keeltest, täpsemalt Brasiilias räägitavas portugali keeles lõbus on Alegre.
Sa tõesti oskad niiviisi kõiki keeli, ma
saan. Muide, Taavi, sinuga me ööbisime sellises, mis ta vist oli siis, ranchos või terve nädala või pool nädala nimega Pouso Alegre, aga see ei olnud sadam, aga midagi pistmist, see oli asus keset Lõuna-Ameerika mandrit ja see tähendas just nimelt lõbusat ranchot ja seetõttu vahetame ära selle Pouso Portoga ja pakume Porto Alegre.
Porto Alegre on õige vastus, ma loodan, et seal ranchos oli ka see pool nädalat lõbus. Porto Alegre, mida võib siis tõlkida ka, kui rõõmus sadam linnastus elab, muide Porto Alegres 4,5 miljonit inimest ja sellega ollakse siis viiendal kohal Brasiiliast. Ta on ka kõige lõunapoolsema Brasiili osariigi, ehk siis Rio Grande do Sulli pealinn. Ja eks need sadama nimetus on tõesti üle kogu ilma täis pealinnadestel, näiteks Mauritiuse pealinn Port Louis on veel ka täitsa sadama linnaline linn nagu Porto Portugalis ja Papua Uus-Guinea pealinn Port Moresby.
Tarkade klubi.
Tartule tuleb siit kolmas punkt. Geograafia on sellega lõpetatud ja Tartu saab valida.
Kas meil jäi üks sport?
Üks sport on täitsa olemas. Ja küsimus on nüüd ühe saavutuse kohta. Selle ainulaadse saavutusega kaasaegsete olümpiamängude ajaloos on ainsana hakkama saanud Ameerika Ühendriikide boksija Oliver L. Kirk.
see juhtus kaugetel ja üsna segaste reeglite ja korraldusega mängudel aastal 1904 Saint-Louisis. Millegi sarnasega said samadel mängudel hakkama ka George Finnegan, Harry Spanger ja Charles Meyer, kõik ameeriklased. Muide, tänapäeval on see raskejõustiku alade tiitlivõistlustel võimalik vaid judos, mujal mitte. Hollandlane Wim Ruska on Kirki saavutust oma spordialal olümpiamängudel ka korranud. Millise saavutuse kohta me küsime?
See on lihtne küsimus.
Lihtsale küsimusele saab Tartu nüüd vastata.
Seda otsustame kõigepealt meie. Ei, see on raske küsimus. Vaidlen.
Mina vaidlen ka kohe vastu.
Kuule, ma olen pidanud seda korduvalt vastama.
Nii.
No. Ai.
Oota, aga siis, kui see peab lihtne olema, siis peab lihtne vastus olema. Aga mis minul hakkas, et judo on ainuke neist boksi, ma pole olümpial vaadanud, aga judot, kui Eestil olid hiigelajal, siis said natuke ikka vaadatud, et mis seal võiks eripära olla, et no ei saa olla, et
nojah, seal on oma süsteem, see hindamiste ja võtete süsteem,
aga kas see, saab, no aga kas mingi selline asi, et
aga tol ajal seda üldse ei olnudki, nagu me teame boksiti Martin Klein maadles ennast oimetuks, kuni kohtunikud tulid selle peale, et match lõppenuks.
No üks mingi ju lihtne, aga no, kas see saab olla see, et see, kes see 1904 seda tegi ja see olid veel ei enuga samal olümpiamängudel teised mehed ka või? Et noh, ühesõnaga, et kui sa olid nagu väike kerge boksikutt ja sa võisid võita kõik kaalud kuni raske kaaluni nagu noh.
Absoluut kaal on küll jah, selline asi vist mida ei ole.
Et noh, ei, ma mõtlen, et võibolla on nagu mingi asi, et tänapäeval näiteks maadluses võibolla on nii, et sa pead et ikkagi kaalu vahemik, et noh, et sellest ja selleni, aga judos sa võid minna nagu, et sa oled küll kärbes kaalus või noh, mingi kõige, aga sa võid sinna suurte meestega minna
ärplema. ja veel võita ka
veel, eks ju. Et võibolla see, noh, et ja see, ja need tüübid, keda seal Timo luges, et äkki siis need tookord, või noh, võibolla pani kõik kaalud kinni nagu, noh.
Mitmes kaalus võita, jah. Aga siin see võti kindlasti võib olla see, et tänapäeval teistel aladel väljaartud judos ei saa võistelda väljaspool jah, oma kaalu kategooriat. Ja judos on absoluut kaal.
Ja maadluses vist
ei ole. Üliraske kaal ja nabi on raske kaalus. Ei ole sellist asja nagu absoluut kaal teistel aladel.
Aga kas judos on siis tänapäeval võimalik tulla ka kahekordseks olümpiavõitjaks ühtedelt mängudelt?
Siin
või on pigem see viimane kaal ongi see, et tulge kõik. Noh, üldiselt on seal nagu need suured mehed, aga võid tulla ka
jah, kuidas see täpsemalt on, ma igaks juhuks ei oleta. Ma arvan, et me peame siin kuidagi poole punkti peale minema.
Ühesõnaga, meie vastus on siis midagi sellist, et seal alguses võitis, ei kuidas me selle sõnastame.
No võtta, jah. Sõnastuse küsimus, et no, mingi vastus on, et tegemist on midagi kaalukategooriatega. Aga
ja judos on võimalik võita kärbsel elevant. Ja vastame nii.
Ja te peate sõnastust veel healt kaaslinlaselt Andres Keelilt kindlasti õppima ja lihvima. Temal tuleb see hästi välja, aga ma loen selle vastuse õigeks, sest see kõlas ära. Tõepoolest, ta võitis olümpiakullad samadel olümpiamängudel erinevates kaalukategooriates. Toona oli see lubatud ja judos on tiitlivõistlustel olümpiamängudel enam mitte, MM-idel küll. Tõesti peetamas nii eri kaalukategooriate kui ka lahtises kategoorias, kus kaalulimiit üldse ei ole. Tiitlivõistlus ja Wim Ruska on sellega olümpiamängudel hakkama saanud, see oli vist 80 Moskvas. Võitis raske kaalu plus veel absoluut kaalu. See peaks olema Tartule neljas punkt. Ja Tallinn valib. Sport on läinud.
100 aastat.
Perekonna nimi Sepp on eestlaste hulgas üks levinumaid. Kuulsuseid, kes on kannud või kannab seda, on terve rida. Näiteks tuntud mehi nimega Paul Sepp on ajalos koguni kaks olnud. Üks neist maalikunstnik, eluaastat 1874-1953. Üks teine aga, kes aastail 1885-1943 elas, algatas homme 100 aastat tagasi, 11. oktoobril 1920 midagi, mis nüüd neil päevil igati tähistamist väärib ja seda ka tehakse, millele pani aluse Paul Sepp. 11. oktoober 1920. Ma nii palju ütlen lihtsustava vihjani juurde, et see küsimus võiks väga hästi sobida ka kultuurirubriike.
Kas see Paul Sepp ei olnud mingi teatrijuht?
Võib-olla ja mida ta siis asutas? Teatripäeva või?
Teatripäeva märtsis. Teatrimest oli, kas ta tegi siis?
Ei tea, külalis etendusi ta igatahes ei leiutanud, see oli juba ammu enne seda leiutatud. Mis see siis oli? Allahindlus teatri etendustel või? See on ka kuidagi kahtlane pakkumine. Teatrit ta ikka ei asutanud.
Ei asutanud midagi just.
Mingi karskusliikumise tegelane ta võis ju olla, aga siit vist ei tule 100-aasta juubelit, võib-olla on mingisugune raamatupäev, ei tea, niisugust asja nagu raamatupäev, ei tahaks ka pakkuda, aga...
Iga päev on mingi päev.
On küll, oktoober, see on sügis, millal see mardipäev on.
See on ürgkogukondlikust ajast.
Vist, jah.
Ei tule siit ilmselt siis midagi.
Oot, me ikka peaksime nagu midagi normaalset suutma pakkuda. See ei ole ka hea, kui me üleüldse midagi
no, eeldame, et oli teatrimees mingi.
Oot, sellest on nagu vähe. Mida ta seoses teatriga siis algatas?
Oota, seal on mingi see kolleegi preemia või midagi taolist.
Ma kahtlustan, et kolleegi preemiat küll ei antud 1920. aastal, aga see võis olla mingisugune aasta parimate näitlejate valimine ja autasustamine. Võib-olla seda kõlbab pakkuda.
No pakume
siis, et ta asutas aasta parimate näitlejate valimise ja autasustamise.
Kaunis pakkumine ei too kahjuks punkti. Taaskord, tartlased.
No ega meil siin Paul Sepp. Suuri ära, nii nagu paljud tolleaegsed inimesed, ilmselt mitte. Ajal. No ilmselt see 20 on, et noh, vabadus seda läbi ja käib nagu riigi ülesehitamine, et no mõte läks kuskile sinna. No ilmselt põhiseadus äkki oli vist, me tähistame põhiseaduse.
Minu mõelest nädal tagasi eelmises mängus oli vihje, et põhiseadust me juba tähistasime. Mina ei tähistanud ise, aga...
Ega mingi põhiseaduse tähistamine alles veel tuleb, siin on veel... Need põhiseadus on ka seal vaata, noh.
Ei, no jah.
Aga ühe vastuse me panime kirja, see võib olla täiesti vale, aga näiteks, et kultuurkapital. Äkki asutati 20. aasta sügisel kultuurkapital, et me vastame kultuurkapital.
Kailuspakkumine ei ole õige vastus. Paul Sepp asutas erateatristuudio, millest algusest raamastuudio teatrikool hiljem aga Eesti Draamateater välja kasvas. Eesti Draamateater saab neil päevil 100. Ja kohe hakati ka Vassiljevi ja Buburri projekteeritud Saksa teatri ruume rentima, see hoone sai juba sõjaajal Eesti Vabariigi lõpus ka päris nende omaks. Paul Sepp oli ka ise nooruses näitleja, aga siis hakkas näitejuhiks ja pedagoogiks. See küsimus jäi vist tänases mängus esimesena vastuseta. Jaan ja Taavi, Tartust te saate valida.
Noh, teine sada.
Jah. Üle homme 100 aastat tagasi 12. oktoobril 1920 sündis vabadussõja veterani Eesti Vabariigi ofitseri peres Valdeko Vende. Tema on käesoleva teema rubriigi aegade tagant risti isa meelejahutajas hubaselt hariva vahepalana ajalehe materjalide põhjal sajanditaguseid sündmusi meenutanud Vende oli hariduselt ja elukutselt elektriinsener, kelle kodu uurimishuvi keskmes oli üks teatud konkreetne hobi, millest tõukuvalt siis ühtlesi ka kõik muuda tuntuks saanud tegevustest ilmselgelt paljuski välja kasvas. Sellel vastaval teemal üllitas kirjastus Valgus aastal 1981 meie antud küsimuse peategelase sulest samuti raamatu, mille pealkiri selle hobi võõrkeelse nimetusega otseselt kattubki. Milline hobi, ütlete kreekapärase originaali üks punkt eesti keelse variandi või seletuse pool sellest? Millise hobiga siis tegeles innukalt ja andis ka raamatu sel teemal välja aastal 1981, selle 100 aasta taguse rubriigi nii-öelda nimeautor Valdeko Vende.
Mul tuleb esimesena meelde küll ansambel Kulo, mis algab umbes sõnadega, et kes vana asja meelde tuletab, see on Valdeko Vende.
Nii, see on nüüd huumoripunkti peale.
Jah, huumoripunkti. Aga kas Valdeko Vende on, miks mul esimesena kangastub mingi autode värk nagu?
Mina ei tea temast rohkem midagi, kui et ta vanu ajalehti luges.
Ja silm peast välja. Ei, no aga mingi voorimehest, mingi raamat oli voorimehest postitõllani või no mingi selline. Tallinlased lehitsevad raamatut vastavad juba, ma saan aru.
Tallinlased oma täiskirjutatud lehti.
Kui muidu oleks siis, et ma oleks mingid vanad autod või vana automudelism või mingi asja, aga et kuna see jälle Timo see küsimuse lõpp läks kuidagi segaseks, see peaks olema veel...
Kreeka keeles kuidagi laias mõttes takso, no aga postitõllandus ega taksot ei ole...
Ei, võibolla ma olen valel teel üldse.
Ei ole hobi, et see ikkagi kõlab umbes nagu see oleks filateelia või margikogumine.
81 äkki ilmus raamat ja mina imeste kui tekstit võis ka kirjutada sinna Valdeko Vende selline legendaarne raamat nagu 101 autot.
Aha, autode.
Jah, aga võibolla ma ajan kellegagi sassi, et kogu see autondus on praegu meid...
Hulluks ajanud. No ma ei seosta, jah, ma ei oska. Ja kõik muu tõukus ka veel sellest, et tegelikult autodest kõik ei saa ikka tõukuda autodest. Et no margid võivad veel siin üle laia ilma viia või ja vanadesse aegadesse.
No mingi fotograafia ajalugu on kindlasti.
Aga vaat sellel ei ole nagu õiget eestikeelset nime, no pildi tegemine, aga piltnik.
No, filateelia siis või noh, et filatelism.
No näiteks, jah.
Aga võtta, filat, millest see tuleb? Üks fiilia on ju
see lihtsalt...
On,
no ta tähendab... Teelia tähendab küll otse tõlkes maksusid, et on noh, maksumärk. Uh-huh. Aga fiila on jah, armastan makse.
No see oleks ilus vastu, ilusam vastus, kui see autonduse teema
No iga tahes,
et... et sellepärast võib-olla see küsimus oli, et tõlkige ära ka sisuliselt see...
Jah, jah. Pakume filateeliat.
Väga ilus. Ei ole kahjuks punkti vääriline. Taivo Marti.
See raamat esimest autost viimase voorimeheni, see ilmus varem. See oli mingi 77.
Ja siis oli, pakuti välja raamat 101 autot, mille autor oli vist Margus Kaarel Kuuse või midagi sellist.
Margus Hans Kuuse.
Õige Hans oli. Nii et minu mõelest autondusega ei ole siin ikkagi tegemist. Mis see võis olla? Kas võis olla mingisugune vääriskivide uurimise raamat? Selline oli umbes 1981. aasta paikumis ilmus, aga kas sa mäletad, mis selle raamatu täpne pealkiri oli?
Ei mäleta. Kas ma üldse seda raamat mäletan?
Ma ikka mäletan.
Oota, millest selle siis juttu oli? Vääriskividest?
Vääriskividest, nagu öeldud. Omal ajal tehti sellest raamatust tohutul hulgal mälumängu küsimus.
Mis on mingi kemmaloogia?
Ei olnud. See võib olla mingisugune, minu pärast kas või pomoloogia. See vist tähendab õunakasvatust või?
See võis õunu ka kasvatada.
Võis küll.
Vanu õunu.
Ja minu vanaemal oli raamat küülikute kasvatamisest, aga see oli varasem kui 1981.
Ja siis oli ka nutre kasvatus oli.
Aga sellest tehtud raamat ei saanud väga populaarseks. Mina ei ole igates nutri ja kasvatusest rääkivat raamatut näinud, ehkki sellised on kahtlemata olemas.
No siis võis mesinik olla.
No mis on mesindus kreeka keeles?
Hoppis.
Ja te võite eesti keeles ka öelda.
Apioloogia, mesindus. Ma ei tahaks nagu väga siukest mesindust panna, sellepärast, et mesinduse alaseid raamatuid on Eestis välja antud juba enne 1981. aastat ja kas mitte enne Eesti iseseisvumist pole juba olnud mesindusalaseid õpikuid.
Oota, mis alase siis pakud?
Ma ei oska midagi pakkuda.
Oota, aga numismaatika näiteks.
Numismaatika.
Kui nemad pakkusid vilateeli, et numismaatika, see on kreeka keelne.
Mm-hmm. Ja see on kreeka keeles. Mune nägude seletamist ei saa pakkuda, sest juba enne teist maailmasõda ilmus eesti keeles unenägude seletamise õpi. Kas pakume siis selle numismaatika või... No,
pakume, see on nüüd ilusti...
Pakume numismaatika.
Ei ole ka see õige vastus, aga haruliselt lähedal olete kõik olnud. See oli filokartia, ehk siis postkaartide kogumine. Tartu oli natuke lähemal. Ja nüüd meenutame siis...
No peaaegu pool punkti, aga see ei ole täpne.
Ja lõpuks ilmateade. Täna, 100 aastat tagasi, oli meil lumetuisk, puhus mõõdukas idatuul.
Vaat nii, rääkis siis Valdeko Vende.
Silm peast välja.
Ja ühtlasi annab siis autor teada, et aasta jagu päevi sisukaid stuudioarutelusid ja loodetavasti ka koduseid elavad hetki pakkunud püsirubriik. Täna 100 aastat tagasi sellega ka ühtlasi lõpetab. Aga mine tea, ei ole välistatud, et mõnigi mäng mõned sarnased küsimused sisse pikitud saavad.
Tarkade klubi.
Taivo Marti, te saate teema valida.
Võtame siis esimese kultuuri.
Allegro, nagu me just teada saime, tähendab siis rõõmsalt või kiiresti. Adagio tähendab rahulikult või aeglaselt. Mida tähendab aga partituuris samavõrd tuntud ja levinud itaaliakeelne noodikirja märk Andante? See on midagi konkreetset tehes ja vastavate muusikateoste tempo annab tegelikult loogilise vihje. Ja taustaks kuuleme siis... Tõepoolest, ansambli APA 4 aastakümne tagust sama nimelist hitti. Nii siis mida tehes tähendab sõna Andante partituuris? Midagi tehes.
See on siis tantsides või?
Ei olnud vist ikka.
Rõõmustades, lauldes. Lauldes ei ole hea pakkumine.
Lauldes ei ole. Võib-olla vehkides.
Ei usu.
Vaikselt ei olnud või?
Vaikselt on piano.
Aga kuskil sinna poole, et mitte piano, aga...
midagi tehes.
Tuttama vist oli või midagi ei ikkagi, või mitte vaikselt, hoopis vastu, mida kiirustama vist, kiirelt.
Mida tehes?
Kiirustades. See oli tihti lugu oli nendes kooli laulikutes ja mis siis tegema pidi?
Ma ei tea, kas see on Dante
õpetaja sõna kuulama.
Oli küll, jah.
Mulle ei tule nagu meelde, et Dante oleks olnud. Võibolla oli, siis olen unustanud.
Niuksid asja ei tohi unustada, näed nüüd.
Puudulik haridus.
Kedagi ei unustata, midagi ei unustata.
Elavalt või?
Elavalt, aga mida tehes, elades? See ei ole vist hea pakkumine.
Oota, siis oli, mis ma alguses ütlesin, et vehkides või liigutades, õõtsutades.
Ei.
No, ma ei tea.
No ma pakun siis rõõmustades, see on vähemalt mingi tegu sõna.
Ei ole rõõmustades. Ja Tartu.
Mina Jaanil on üks vastus. Ma, kui see on õige, Jaan oli suhteliselt nagu kindel, siis ma mõtlen just, et, kus, et seda kooliõpikus ei saanud küll olla, et siis kui kõik oleks õpilased seda tegema läinud.
Jah, see ikkagi kooliõpilase ja no isegi laste muusikakooli tasemel ikkagi Andante peaks tähendama ikka aeglaselt või pigem mitte kiiresti, aga noh, see ei ole ikkagi see noh, tegusõnana ei päde, aga ma hakkasin nagu elus esimest korda mõtlema, et kust tüvest see siis tuleb. Et peaks ikka olema, et Andiamo itaalia keeles on lähme ja andare või kuidagi on siis nagu minema, aga kuidas see siis nagu muusikas sobiks, ma pakun, et see on jalutades.
Kui just, käies või kõndides. Täpselt seda see Andante tähistab. Muide, kui ta oleks Marti tõttamise juurde jäänud, siis ma oleks õigeks lugenud, sest tegemist on sünonüümiga. Tartule viies punkt. Jaan ja Taavide saate valida vaariat ja kultuuri või kultuuri.
Jah, palun.
Kumba siis?
Vaaria.
1920. aastatel tekkis Tiibetis kiire vajadus raha järele, et luua oma armee. Kõik tavapärased maksud olid juba kasutusele võetud, mistõttu 13. Dalai Lama Thubten Gyatso viis sisse uue maksuliigi. Igal majapidamisel tuli maksta teatud ühiku eest üks hõbe raha, mida eurooplased tundsid nimega tael. Mida või keda täpsemalt maksustati Tiibetis 20.
Mingi lihtne asi, kust saada kõigilt lihtsasti sutsu raha kätte.
Aga samas peab see kurioosne olema, et miks Tiibet, kui see on asi, mida tehakse igal pool, või siis kui see on nagu habemet, siis see on hoopis Venema, et midagi
no, kurioosset. Kuskil brittidel on mingi aknamaks kunagi olnud, või mingi selline noh, et võtame vähe mingi lihtsa asja eest, mida aga
no, mida üldse Tiibetis
sina oled peaaegu käinud Tiibetis.
No mina ütleks, et ikka olen, jah. Käinud. Ma olen ka näinud ja midagi kõrva taha pannud, see nüüd peaks siis selguma.
Pigem sa olid hirmu all. No,
mind väga ei lastud seal ja ringi liikuma.
Templimaks kõlab väga hästi, aga...
Ei, no labane, no jah, templimaks, ma arvan, pigem vastupidi küll tolle hetkel Tiibetis veel Hiina okupatsiooni ei olnud ja templid olid noh, ikka nagu kirikud meil tolla ajal. Labane vastus oleks, mida on palju ja kust saaks võtta, on jakid Tiibetis.
Kas neil mingit kassi ja koera ja mingi see kass või kodulooma mingi värk, mingi nagu päris kodulooma, et mitte jakki üldiselt kõigil ei olnud ikkagi nagu.
No samas selge, et see oligi ju rikkam, tal oli piima, liha, villa, noh näiteks selline asi oleks selline suht rutiinne, millest maksustada, aga...
Kas kassid ei ole mingi Tiibeti teema?
Aga... Ei tohiks olla, mina ei tea küll. Küllab seal on kassi, aga midagi erilist ma küll ei ütleks. Ma siis ikkagi pakun igavalt, et maksustati jakke.
Ei ole jakid. Taivo Marti, on teil teadmiste või ideed?
Võibolla konge maksustati.
Oota, neil on mingid veskid ka, mida nad seal käristavad.
Palve veskid või?
Ja.
Palve veskite maksustamine on nüüd küll, oleks küll midagi väga eriskummalist.
No, tahate käristada sellega, siis maksad?
Ja küll, ega me nagu nii ei tea, aga üks väga tottere vastus oleks palve veskite maksustamine. Kas sa oled niisuguse pakkumisega nõus või tahad midagi muud?
Oota, juuksed on neil tavaselt seal ära pügatud väga. Ja.
Vist ja et juukse ja habemaksu ma ei tahaks küll panna. Üks võimalus on lapsed maksustada.
aga seal olid igast mungad ja nunnad, neil polnudki seal lapsi.
Jaa, nemad on maksust vabastatud. Üks võimalus on turistid maksustada. Iga üks, kes Tiibetisse tuleb, peab maksma midagi piiri peal.
No seal ei käinud palju inimesi.
Ja ega ei käinud, jah.
Pärn käis hoopis...
Mitte 20.
Mitte 20.
Peaaegu 100 aastat hiljem seal.
Ja oli ikka hoopis teine riik, kus mina käisin.
Mhm. No siis saab maksustada hobuseid.
Hobune on küll tähtis majapidamisloom.
Tartu pakkus jakid ja ei olnud õige.
Kas hobune tähtsam loom seda
ei ole? Ei tea. Võib olla umbes ühesuguse tähtsusega.
Kas igas majapidamises hobune ka olema?
No kas me siis paneme, et kõik hobused maksustati või? Jätame hobused.
Ei ole hobused. Jah, siin oli võib-olla ka raske millest kinni haarata, aga jabur on see vastus küll. Maksustati inimeste kõrvad ja ninad. Kõrvamaks tuli kõigepealt, see järel tuli ninamaks, mille määravaks teguriks oli muidu nina suurus, mida pikem seda kõrgem maks. Ja vastu pidi lamedaninalised pääsesid odavamalt. Ja naistele kehtis ka vahepeal üks erimaks, see oli patsimaks, kes tahtsid endale ühe patsi asemel kaks patsi sõlmida pidid sellest maksma. Selline kurioosum on siis Tiibeti ajalust teada. Meil on kaks küsimust lõpuni minna. Taivo Marti, te saate valida, millega mängu lõpetate. Kas vaaria või kultuuriga?
Kultuur.
Kultuuri küsimus. Ja kohe hoiatame ära, et selles küsimuses on eelis tartlastel. Me nimelt küsime üht Tartu kultuurielus enam kui veerand sajandi ees suurt rolli mänginud Eesti autori värsnäidendit aastast 1927. Nimelt selle värsnäidendi pealkiri ilutses ka Tartus kultuuriobjektide nimetusena. Tallinna mängijatele võiks olla abiks Ultimat Huule samanimeline laul. Milline värsnäidend kultuuriobjekt või laul?
See oli alles hiljuti veerand sajandi tagasi.
95. aasta paiku, 27. aasta värsnäidend. Issake, ma ei tea sellest ajast ühtegi värsnäidendit.
Ultima Thule laulu teada?
Ega seda nüüd ka väga ei tea. Aga need 27. aasta värsnäidendid, need võivad olla pigem mingisugused laste näidendid, sellepärast, et täiskasvanutele värsnäidendid väga ei tehtud 27. aastal.
Kolumats oli värsnäidend.
Kolumats oli küll natukene varasem, ta vist oli 1920. aastast. Ja Kolumats küll oli värssides, aga see ei olnud näidend.
See oli neid tegelas oli rohkem.
Muidu suht hea pakkumine, aha. Siis veel oli mingisugune Maks ja Moorits, aga see oli vist veel varasem. Oli veerand sajandis Tartu kultuuriobjektide nimetuseks. Maks ja Moorits oli tollal ettevõttena küll olemas ja võis ennast reklaamida Tartu kultuuriobjektide abil.
Aga Ultima Thule laulu küll ei ole niisugust päe.
Õige ja Ultima Thulel ei ole laulu Maks ja Moorits. Aga ega tal Kolumatsist vist ka laulu ei ole.
Mis need Ultima Thule laulud? Kuu laps on näiteks
üks laulu. Kuu laps. Aga niisugust värsnäidendit ma küll ei oska öelda.
Kultuuriobjektide nimetus, kassitapp.
No, kassitapp on olemas küll, aga see, et Tartu kultuuriobjekte nimetati kassitapuks, see on nagu imelik. Ja värsnäidendit ma ammugi niisugust ei tea.
Mis lood veel võivad olla? Mõisa köislasest lohiseb, mis selle nimi on? Loo pealkiri.
Võis ollagi mõisa köis, aga kas kultuuriobjekte nimetati tõepoolest tollal mõisa köieks, et eks nad tollal üldiselt riigile kuulusid ja mõisa köis ja see oleks mingi väga imelik pakkumine, aga värsnäidendit mõisa köis ei tule meelde.
Pastoraal oli selle pealkiri.
Aha, pastoraal, Liivimaa pastoraal. No ja see oli mingisugune pikem värspoeem või kuidas öeldagi. See keerab kogu asja tuksi, et ma ei tea mitte ainsatki värsnäidendit 27. aastast. Muidu Liivimaa pastoraal oleks isegi pakkumiskõlblik, aga kultuuriobjekte pastoraalideks nimetada, see ei kõlba ka hästi.
Mingi vanemuine.
Nee.
Sest vanemuised on ju rohkem ja Ultima Thulel võib vabalt olla laul.
Nee. Ja mingisugune värsnäidend vanemuine, mis üldse kuulsaks ei saanud, eeldatavasti sellepärast, et väga viletsesti tehtud. Uku ja vanemuine. Mingi niisugune värk oli olemas. See võis isegi olla värsnäidend. kas Ultima Thulel on mingisugune Uku ja Vanemuine või?
No, ma ei tea, Vanemuine võib kindlasti olla. Vanemuist lauldakse ja kultuuriobjektid, seal on ju Vanemuis, seal on ju mitu maja.
Kas Kalevipoja nimelist värsnäidendit ei ole ka?
No aga seal ei ole, Kalevipoja kolhoos oli küll vist üks või kaks vähemalt Eestis või midagi taolist.
Aga kas Ultima Thulel Kalevipoja nimelist laulu pole ka?
No aga mis ei päästa siin kultuuriobjekti nimetuseks?
Ega vist ei päästa. Eks me vist siis pakume selle Vanemuises niisugune värs näide nagu Uku ja Vanemuine nagu oleks olnud.
Ei ole ja nüüd saavad tartlased oma eelist kasutada.
No ega meil ka siin väga kindlat ei ole, et üks selline klassikaline ilus nimi, mis võiks ju värsnäidendi pealkiri vähemalt olla ja mille nimeline kultuuriasutus on kindlasti Tartus olnud, aga ma ei tea, kas Ultima Thulel sellist laulu on, on Sinimandria ja me pakuks Sinimandria.
See on Ultima Thule laul Sinimandria, täpselt nii. See on Hugo Raudseppa näidend aastast 1927 ja Tartus Terve Suurkultuurikeskus kandis Sinimandria nime. Kas Taivo tuleb mõni selline värst näidend meelde?
Ei, ei tule.
Ansambli Lost Kolhoosis on see sõnades ka olemas, kui keegi teab sellist bändi.
Ei ole kuulnud, aga hea teada. Hea teada.
Võtsige kassette.
Meil on nüüd jäänud mängu lõpuni üks küsimus. See on Vaaria küsimus ja seda saab kuulda Tartu. Esmalt. 20. sajandi alguse segastel aegadel eksisteeris Eestis lühiajaliselt mitmeid jutumärkides vabariike. Peale Vaali ja Velise näiteks ka 2,5 kuud eksisteerinud Naissaare Nõukogude vabariik. Oma jutumärkides vabariik olevat asunud ka Saaremaal, mitte küll suurel saarel, aga ühel pisemal. Sellest kirjutas USA mainikas ajaleht The New York Times 18. jaanuaril 1906. Ajaleht mainis tõsi meeli, et tegemist peaks olema maailma väikseima riigiga umbes 10 korda väiksemaga kui Vatikan ja seda juhtivat järjekorras juba teine president, keegi härra Janenson. Esimesena olla jõudnud jutumärkides vabariigi kodanikud juba ka kukutada. Leht mainib ka veel seda, et kuna saarele on keeruline desanti teha, siis seetõttu polegi Vene riik suutnud tollele riigikesele veel otsa peale teha. Millisel saarel olevat see vabariik asunud? See on mainimast leidnud ka vendade tuulikute loomingus ja teadjad oskavad seoseid ehk luua ka Nauruga.
Nauruga seos, Nauru on muidugi tuntud oma fosfori või täpsemalt siis guano. Vaartate poolt.
Linnusita saar siis ikka.
Yeah.
Linnusita maa.
Just, Linnusita maa. Ja seal asus siis Linnusita maa vabariik. Abruka külje all pindalaga 0,05 kilometrit. Ehk siis tõesti Vatikanist 10 korda väiksem. Ajaleht olla kasutanud ka originaalnimele veel ka tõlke nime. Birchitland Republic. Tartu, ülekaalukas võit. Ja üle poolte küsimustest on täna vastatud. Tartu tuli punkte kokku 7. Ja tänase mängu lõpetuseks palun teid jällegi valida parim kuuldud küsimus.
Muusikuna mulle meeldis see Andante küsimus, aga ma ei tea, teistele võibolla meeldis midagi muud.
Tead, eks see Andante ikka kõlbas küll ja seda oleks võinud teada.
Käies või kõndides või siis tõtates, nagu siin Tallinnas pakuti Andante. Ja taaskord siis, see peaks olema meil Margus Pillau küsimus, käies või kõndides Andante, mida tehes, teine kord kui partituurin näete, siis teate. Aitäh teile Taivo Marti selle 2 nädala eest, aitäh teile Jaan ja Taavi Tartusse selle 2 nädala eest, ilusat oktoobri ja sügisi jätku ja taas kuulmisteni.
Hoolega hoitud auhinnad toob kohale Itella Smart Post.
Lõpetame saate nagu ikka kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate etümoloogia küsimus, kus tahtsime teada saada riiki, mis kannab nimetust, mis tõlgituna tähendab rahupaika maa peal. Selleks riigiks on Brunei, täispika nimetusega Brunei Darussalam. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Mihkel Tikerpalule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Selles erilises positsioonis on läbi ajaloo olnud vaid 6 meest. George Washington, John Adams, Ulysses Grant, Theodore Roosevelt, Herbert Hoover ja viimati Richard Nixon 22. jaanuarist 1973 kuni augustini 1974. Milles seisnes nimetatud meeste eriline positsioon? Kõlab küsimus. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkadeklubi. Samadel aadressidel ootame ka Kuku kuulajate küsimusi saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame. Kuulmiseni!
Tarkade klubi.